Znači tamo imamo problem sa pritiskom vode u samom naselju Plomina. Tu je napravljena vodosprema bez pristupnog cjevovoda. Izradilo se jedan projekat, međutim tu ipak ćemo morati na kraju ići na građevinsku dozvolu s obzirom da se mora premostiti državna cesta, znači da se iskopa jedan kanal i postavi cjevovod, tako da ćemo tu morati ići u ishođenje građevinske dozvole i zbog toga se taj dio malo odužio, ali jednostavno ne možemo raditi samo zamjenu postojećih cjevovoda. Čim se ide u državnu cestu, mora se napraviti kompletan projekt. Isto tako radi na projektnoj dokumentaciji za rekonstrukciju cjevovoda od pristava do Potpična, dakle to je samo naselje, da tako kažemo, centar naselja Kršan. Tu isto tako ima dosta na privatnim parcelama su naši vodovodne cijevi, imamo dosta česta puknuća i tu smo isto tako se odlučili da idemo na zamjenu tih cjevovoda kako bi se evo kroz nekih 5-6 godina moglo i taj dio zamijeniti i da ljudima se ne dešavaju takve havarije na njihovim parcelama.